Францішак здійснив перед велікодний візит до свого попередника Бенедикта XVI. Ён відправився для гэтага ў кляштар Матер Эклезія ў Ватыканскіх садах, дзе папа на пенсіі жыве пасля сваёй адстаўкі. Сустрэча, якая працягвалася каля гадзіны, адбылася ў мінулую сераду, але аб ёй стала вядома толькі цяпер. Паміж Францішкам і Бенедыктам XVI склаліся цёплыя адносіны, аб чым першы заяўляў неаднойчы. Іх сустрэчы звычайна адбываюцца на Божае нараджэнне і Вялікдзень, а таксама ў сувязі з папскімі замежнымі падарожжамі. Життё Бенедикта XVI, який сышоў ад стаўку 28 лютого 2013 года, сканцэнтравана вакол малітвы і медытацыі. Толькі некалькі разоў за гэты час 89-гадовы папа на пенсіі прыняў запрашэнне свайго папярэдніка і ўзяў удзел у вялікіх касцёльных урачыстасцях у цырымоніях устанаўлення новых кардыналаў і кананізацыі Яна 23-га і Яна Паўла II. Апошні раз Бенедикт XVI публічна з'явіўся на адкрыцці юбілею міласэрнасці 8 снежня мінулага года. У дадатак да малітвы і медытацыі папа на пенсіі вядзе актыўную перапіску. Нягледзячы на тое, што ў яго ёсць праблемы з хадзьбой, кожны дзень ён робіць кароткі шпацыр па Ватыканскіх садах да Лурдскага грота, дзе моліцца на ружанцы. Бенедыкт XVI часам прымае ў сябе наведвальнікаў.